habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. وحبين أربعة بشا مينا واساقالي طبان سنات كلابضة كون إيا كوية لاباتنك واحد نقاد لغي سنيسان موجودها قابني لحي طبان كي ساقالي طبان كمتر بالي بوغين VOA Somali.com إذا عد عاوة وحا إدنسو جيدين يا أنيقو أفلسطين حميدين. qodobada idaacadeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay'adda cilmi baarista ee Heritage oo soo saartay warbixin ay tala ku siinayso Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble.
Baarladan kooban waxaan soo saarnay waxaan isna waqtiga loo baahnaa ayay tahay oo ah waqtiga uu furmay shirka. Waxa ugu weyn ee ogolayna waxa inaan u iftiimino Ra'iisul Wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kale ee Soomaalida hawsha horta inta ay la egtahay iyo talaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waxaa inoo ugu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta kuwa college-ka dhigta iyo kuwa high school-ka dhigta ayaa inoo ugu darnaa iyo caruurta yaryar marka kuwa yaryaraa gurigan ku haynay iyo kuwa high school-ka.
waxaa kaloo nu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 20 kalena ay ku dhaawacmeen iyo qarax maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Israa'iliyiinta iyo kooxda Hamas ee ku sugan marinka Qasa ayaa weeraro cusub ay dhaxmarayaan maanta oo arbaca ah xilli ay socdaan dadaallo dhowr oo dunidu ku doonayso in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in kooxaha soo weeraraya ay ku ciqaabto tallaabadooda dagaalka. Netanyahu ayaa iska riixay dhaleecaynta loo jeedinayo ee ku aadan weerarada dhinaca cirka ah wuxuuna sheegay inuu ciidamadoodu isku dayayaan inay ka fogaadaan waxyeelo rayidka ay u geystaan balse ayuu yiri mar walba suuragal ma aha in la qaado weerar aysan shacabka waxyeelo ka soo gaareynin. madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa si adag uga jawaabay eedaha ama hadalka Netanyahu isaga oo sheegay in Israa'il ay si ku talagal ah u qaadayso weerar abaabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dambi dagaal. Cabaas waxa uu sheegay in Falastiiniinta ay ka daali doonin in ay sharciyada caalamiga iyo maxkamadda dambiyada dagaalka la tiigsadaan kooxaha falalkaasi geysanaya. Mareykanka ayaa sheegay toddobaadkan in ay wadamada dunida la wadaagi doonaan 20 million oo xabo oo talaalka xanuunka COVID-19 ah taasi oo ay soo raacdo si 60 million oo ay horey u ballan qaaday. waxayse aanay weli ka jawaabin wadamada ay la wadaagi doonaan ama ay siin doonaan talaalkaasi. Gail Smith oo wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka COVID-19 ayaa dhinac iska taagta arrintan maanta oo arbaca kadib markii su'aalo isxigxiga ay wariyaashu ku weydiiyeen shir jaraa'id oo qadka telefoonka lagu qabanayay markaasi ay wariyaashu weydiiyeen bal in ay ka jawaabto cidda ay la qaybsanayaan talaalkaasi. wariyaashaasi ayaa ka kala socday wadamada Caribbean-ka, India, Brazil, Africa, Bariga Asia iyo Midowga Yurub. waxaase Smith sheegtay in Mareykanka ay si dhow ula shaqeynayaan hay'ad ka shaqeynaysa talaalka sida dunida loo gaarsiin lahaa si ay iyagu go'aan uga gaaraan meelaha aadka loogu baahan yahay iyo si markaasi siman in loogu qaybiyo wadamada u baahan. waxa ay sheegteen aanay weli go'aan qaadan ama aanay go'aan ka gaarin sidii loo qaybin lahaa talaalka. waxay sax xustay in mar aan dheerayn ay wariyaasha la wadaagi doonaan. sidoo kale waxa ay sheegtay in ay si dhow ula socdaan heerka talaalka ee qaaradda Afrika inuu yahay mid hooseeya. khubarada caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa qiyaas ahaan sheegay in 1.4 billion oo talaal ah oo dunida laga bixiyey Afrika ay ka soo gaartay oo keliya 24 million oo xabo waana wax ka yar 200 kiiba. Midowga Yurub ayaa maanta 4 ku dhawaaqeen wadamada xubnaha ka ah ururkaasi ay ogolaadaan in dadka dhameystay talaalka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada Midowga Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afayeenka Midowga Yurub Christina Wigan ayaa wariyasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan ee ku boobay Midowga Yurub ay isku raaceen in la qafiifiyo xanibaadaha dhinaca socdaalka una ogolaadaan wadamada loo aqoonsan yahay in heerka xanuunka COVID-19 uu aad u hooseeyo amaba aanu ka jirin in markaasi laga qafiifiyo. Hadda 7 dal oo keliya ayaa loo aqoonsan yahay in xanuunka ay ka nabad qabaan amaba aad u yar yahay marka la eego heerka uu maraya iyo dadka uu ku dhacayaba. Midowga Yurub ayaa tallaabooyin adag soo rogay si loo xakameeyo xanuunka COVID-19, balse qaar ka mida safiirada wadamada Yurub ayaa qaba in qaar ka mida tallaabooyinkaasi ee ku aadan safarada aan muhiimka ahayn hadda la qafiifiyo maadaama dad badan ay qaateen talaalka xanuunka COVID-19. Ma jiro waqti loo qabtay ilaa iyo hadda in la furo xuduudaha Midowga Yurub. Jimcaha ayaa si faahfaahin dheeriya laga soo saari doonaa qaabka loo qafiifinayo iyo wadamada laga qafiifinayo. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Indiya ayaa soo saaray meydadka 22 qof oo ku dhintay doon ku degtay xeebaha Mumbai gelinkii dambe ee Isniinta, sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidamada badda ee Indiya. Afayeenkan oo lagu magacaabo Mahul Karnik ayaa sheegay in ay weli baadi doonayaan 55 qof oo kale oo weli la la'yahay kadib markii ay duufaanta ku dhufatay xeebaha dalkaasi. Duufaantaasi waxay ahayd tii ugu adkayd ee soo marta waddankaasi muddo 20 sano ka badan, waxaana ay cagta marisay gobolka Gujarat, waxaana ay ku dishay dad ka badan 50 Gujarat iyo gobolka kale ee Maharashtra. Karnik ayaa sidoo kale sheegay in 184 qof sidoo kale la soo badbaadiyey iyadoo maraakiib iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca lagu soo qaaday. Dadkan la soo badbaadiyey ayaa laga soo qaaday meelo ay hirarka baddu gaarayaan ilaa iyo 7 mitir. Duufaanta Indiya ku dhufatay ayaa waxay waxyeelo u geysatay 16,500 oo guri, waxaana ay korontadii ka jartay 400,000 oo qof xilli dalka Indiya uu la daalaa dhacayo wareegii 2aad ee xanuunka COVID-19 oo fara ba'an ku haya. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 20 dadka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal maleeshiyo. Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo dhinaca iyo maleeshiya beeleed weerar ku soo qaaday. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay dad markaasi dhowra qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Xaaladda magaalada ayaa caawa degan. Wariya VOA-da ee gobolka uga soo warramay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Xaaladda magaalada Jowhar ayaa caawa degan kadib dagaal duleedka magaalada maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan. Ugu yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda, dad shacab ah, iyo maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka lagu dilay ilaa 20 qof oo badankood shacab ahna lagu dhaawacay, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macawisley ayaa waxaa askarta ku dhimatay ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen bar kontrool oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray. In ka badan 15 qof oo qaarkood qaba dhaawacyo culus ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada Jowhar, sida ay VOA u sheegeen howlwadeenada caafimaadka. Dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in 2 dhinacba ay soo adeegsadeen hub culus. Dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badda Cas oo u dhow suuqa xoolaha magaalada Jowhar. Dhinaca kale, 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax lagula beegsaday gaari ay la socdeen oo marayay deegaan lagu magacaabo Qoor Dheere oo ku yaala bariga magaalada Jowhar. Askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jira taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada midna kama hadal dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa lala beegsaday ciidamada dawladda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kani waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qaban qaabada shir wada tashi oo arrimaha doorashooyinka dalka kaasoo u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana lagu ballansan yahay in maalinta berita uu ka furmo magaalada Muqdisho. Hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hoggaanka shirkaasi iyo martiqaadkaba isagu iska leh. Maxamed Colaad Xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey Mursal Sanay oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba. Annaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isna leh waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogol lehna waxay ahayd inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida hawsha hortaalla inta ay la egtahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado. Marka arrimaha ugu muhiimsan waxaan kusoo koobnay lix qodob oon isleenahay haddii lixdaas qodob la qaado miiska lasoo saaro ayuu ah kuwa hore u jiray kuwa hadda soo kordhayba in marka xal laga gaari karo iyo kuwii kaleo markaas loo arkay inay tahay muhiim.
Waa gartay bal lixdaa qodob haddaad si kooban u dul istaagto.
Lixda qodob horta qodobka koowaad waa qoboladii ka dhacdhacay ciidankii qaranka Soomaaliya qaasatan u badnaa xoogga dalka magaalada Muqdisho ku dhex dagaalama iyagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la rabaa inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo. Waa waxaa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidankada. Marka waxaa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin inta badan si ciidankii hoggaankoodii taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inaysan marnaba siyaasadda ku milmin. Marka arrintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamarku dhex dagaalamay oo qaarkoodna lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaa lahaayey go-aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay ku kordhisteen waqtiga, qaarkoodna ay ka soo horjeedeen ula baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. Marka ciidankaas ma sii wada jiri karo sabab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin. Waxaynu ku imaan kartaas ayaan yiri annaga in oo isbeddel uu dhaco marka ay dhibkaasoo kal dhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbeddel. Marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay. Waxaan kaloo soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi ra-iisul wasaaraha ku fududaaday isagoo dalab markaas aan u arag rabitaanka madaxweynaha ku fulinayay. Marka waxaan isleenahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex heli kara Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabay inay guddiyo saasoo kale soo magacaabaan. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Somaliland. Marka arrin aada u fudud waayaan yiri waa gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye Cabdi Xaashim ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Somaliland matasha. Marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmagacmaysan karaan ama ay docdoelsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. Qodobka afraad wuxuu ahaa إن أرنكتان قدو رجزارها حن أمين سنة إنو رح لحاد كي هاي كانو نغن دونو إن سيكد دوان مدحوينها أو أرنكاسي دانقارة كالها خاصة أغسي داري أقابده كجري أو إني قوتا الإعراطو صابو أها مدحوينها مركا أدي رجزارة لو مدح برنايو أو إن أرنكاسي قدو حن أمين سنة هاي إنو السوء لوين كارو أو دادك جبالان خاصة أرنكا قدو لشيس لغا غاري كارو qodob qashanaadna waxa uu ahaa in maxal lahay anaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee Soomaalida ugaankeeda oo ah in baarlamaanka iyo madaxweynaha ee mudaxiladkoodi 3 bil iyo 6 bil ka hor ay dhacday marka waxa hadalladan hadana si daba dheeraada oo waqti si qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaaleysi dhumaaleysi ah in loo jiido isku dayo inay awaaq kuma keen karto marka waxaan tala u soo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomaa labaatan ka bisha oo bari ah waana qubnaa hadii shirkaas uu qabsoomaa haduu Alla idmo in marada la kasoo bixi doonaan iyo ra'iisul wasaaraha intaan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 9 casha ah ilaa 120 casha ah gudaha ay ku dhacdo waana la qaban kara khibrada leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinka la soo maray iyo ugu dambeyn waxaan tala u soo jeedinay Soomaalida hadaanahay waxa waaye een waxa la yiri ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka een kaalin mugla ay ku lahayd sida uu bilaawdeen qulqulahan doorashooyinka July ilaa hadda markasta ay Soomaalida is jiddo ayada ayaa cadaad saari jirtay oo cadaad xoog leh saari jirtay ugu dambeyn ilaa heki hadda ugu dambeeyay markii laga soo tago een maxal haye qowdihiisa een military ahaa ee Muqdisho ku hardamay ee sabab u noqday in dib loogu noqdo ee go'aanka doorashada ee lagu gaaray 17kii September oo saldhig u ah meesha lagu duulayo election doorashada ayaa waxa dhacday marka in deesha caalamka ay xuquuq ku saareen dawladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wada hadalada doorashooyinka marka waxaan islaanahay deesha caalamka oo khaasatan midowga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan akhiran wili waa loo baahan islaanahay aadan uga xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan wili qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dawladdii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Afrika dalbato in la soo dhaxgalo haddana ninkii la soo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaha waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka habacsanayn haddana dibadii fool xumo ayaa u soo baxday waxaan sidaynahay qofkii ay soo magacaamo ama kii hore aan noqdo oo aan aminsanahay inuu shaqadiisii wato ama mid cusub oo lagu heshiis lagu yahay la soo magacaabo aad ayuu Soomaalidu uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan marka ergiga midowga Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo mustari karaan niri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu soo jijiido markasta ay arrinta dhiiqa gasho waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo mustari intaas aan ku soo koobnay
kaas waxa uu ahaa mursal sane oo ka tirsan macahadka Heritage waxa uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington munaasabad lagu xusaayo sodon guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ay iskeed ugu dhawaaqday madax banaani 18kii May sanadkii 1919kii xafladan oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga hadlay taariikhda Soomaaliland iyo in ay u adkeysan doonaan caqabadaha kaga horgudban helitaanka aqoonsi caalami ah wariyaha VOA da Qadar Cakule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
ruska sanad guurada markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday Soomaaliya ay ka godaynteeda ka 18kii bishii May sanadkii 1919kii ayaa munaasabad ballaadan loogu qabtay madaxtooyada Soomaaliland xalay taasoo ay ka qayb galeen diblomaasiyiin madaxweynaha Soomaaliland dadweyne tiro badan iyo bahda halabuurka iyo fanka iyo suugaanta madaxweyne Biixi ayaa hadal dheer oo halkaasii ka jeediyay kaga waramay taariikhda Soomaaliland isagoo ugu horeyna sawir ka bixiyay sida ay Soomaaliland ku aasaasatay marka la eego nabadaynta shirarkii beelaha Soomaaliland ay yeesheen ee gundigoodu ahaa in wax la wada leeyahay la wada dhisto oo nabaddu ugu horeyso iyo wada noolaanshaha beelaha dariska iyo sidoo kale unkinidii iyo aasaaskii dowladnimo iyo marxaladihii ay soo martay madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey kaalmihii ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimo madaxweyneyaashii kala horreeyey isagoo ka soo bilaabay madaxweynihii ugu horreeyey Cabdiraxmaan أحمد علي عبد الرحمن تور إلى يوسو غارسيي هلك مانتا أي دولة نمدى الصومال لانتشوكتو madaxweyne biixi ayaa carabka ku adkeeyay in Soomaaliland inkastoo aanay aqoonsi haysanin weli 30 sano kadib haddana inay u adkeysanayso inkasta iyo waqti kasta oo ku qaataba geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay arrinta Falastiin iyo Israa'iil ee qasa ka socota mid laga xumaado waxana madaxweyne Biixi uu tilmaamay in Soomaaliland ay xukuumad iyo shacab ahaanba u duceynayaan
waxaan ku soo urudayaa arrinta maanta ka taagan Falastiin Soomaaliland Falastiin waxa ku dhacaya aad iyo aad bay wax u tahay tamarta iyadu maanta waa duco hii qalbiga ah iyo hii duco iyo hii dadnimo iyo ku islaamnimo iyo ku aadnimo waa la taagan waa la garab taaganna waxaanu baaq dheer ugu sheegaynaa anagu oranayna caalamka shanta dowladda ka taliya caalamka ee leh diidwada qayaxan kuwa ugu tuweyna taageeraya waxa ku dhacaya dulbiga ku dhacaya shicibka iyo aqoonta iyo maatada Falastiin war waxaa leenahay adduunku sidaa ahaan maaye waa waajib idi saaran ee hal badbaadiya maatada iyo Falastiin talo xoog sheegaya caqli maaha labada dhinacba waxa joojiye nin la baabiinayo iyana kila dina lugta yar saa u qaadnaa frig marka neefka la gawarro lagu saa u qufiya war Falastiin waa ninka dowracayo lug saare maa laba cidan oo lagaa kaabu dhiga haddana looma arko dowlada awoodda leh diimaha qayaxale caalamka arrintan ku dhaadheelayo xilku idinku ka saaran yahay taariikhduna ay ka aharmayso dhaxaadu isbedelay arrinta Falastiin waa qadiyad aad iyo aad uga dunqada shicbahana waa laga kaxolahay waana la soo ducaynaynaa
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
habeen wanaagsan markala dhageystayaal ra'iisul wasaaraha Jordan Bashar al-Qazawini ayaa sheegay in laga yaabo in dalkiisa uu eryo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo rabshadaha si darsanaya ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin Boqor Cabdullaah Labaad ayaa wadaa diblomaasiyad aad u xoogan si uu isugu dayo inuu joojiyo halista sii kordhaysa iyadoo ay jirto walaac ah in dadka wax indheeyahay ay soo jeedinayaan in xiisadu ay keeni karto mowjad kale oo qaxooti reer Falastiin ah oo taga dalka Jordan wadahadalada uu la yeeshay dhigiisa Jordan ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniinta labaduba si siman ay ugu qalmaan inay ku noolaadaan nabad iyo ammaan Dale Kaflak ayaa warbixinta ka soo diray Amaan.
Jordan waxay sanadkii 1949kii heshiis nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyada Falastiin. Arada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaharaadii waaweyn oo caro wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Gaza. Bruce Riddell oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdulla uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalada ah ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
King Abdullah has been saying for 20 years that failure to address the root cause of the Israeli-Palestinian conflict.
Boqor Cabdulla waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guul daraysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidan soo aragnay. Mowqifka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Maraykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Qudus si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshada ah oo ka dhacay Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib hirarkii qaxootiga ee sanadihii 1948 iyo 1976, inkastoo Riddle uusan daruuri u arag waxa dhacaya. Waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
Waxay sidoo kale ka baqayaan qulqulka qaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniyiinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo Mareykanka Qasa ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1988 ma aanay soo saarin qulqulka qaxooti oo la taaban karo. Waa walaac, laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
Social contract between Israeli Jews and Israeli Arabs is coming apart. That augurs very poorly for the future of Israel.
Saxafiga reer Falastiin ee Daud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo, iyada oo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geedi socod wada xaajood dhaba, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
Aashe Ibraahin Aadan Aashucud ayaa noo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O eda Dale Kaflak uu nooga soo diray Cammaan. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaanu idin soo qabanaynaa.
حسين كالقعل اسكيسي مقابسين مصريه وضربانو مولون عيي بار أدون مضر حبدا وما شان همد معاه كالقال لسكيسي مقابسين مصرية وضربانو مولون معي ييبا أدون مضل راح أبدا
في أوه
kani waa VOA Washington dhageystayaal markana qaybii ka haray idaacaddeena ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba xubintii dooda gaaban markii hore soo qodobay wararka caalamka ugu waayna aan idin tulmaro Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee ku sugan marinka Qasa ayaa weeraro cusub ay dhaxmarayaan maanta oo arbaca xilli ay socdaan dadaal la doonayo in xabajojin lagu dhaxdhigo kooxahaasi dagaalamaya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in ay kooxaha weerarka geysanaya ay ciqaab adag mariso. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas ayaa si adag uga jawaabay hadalka Netanyahu isagoo sheegay in Israa'il ay si ku talagal ah u qaadayso weerar abaabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dambiyo dagaal. Mareykankuna waxa uu sheegay toddobaadkan inay wadamada dunida la wadaagi doonaan 20 milyan oo xabbo oo tallaalka xanuunka coronavirus ah, taasi oo ay soo raacdo 60 milyan oo ay horay u ballan qaaday, waxaase aysan weli ka jawaabin Mareykanku wadamada tallaalkaasi ay siin doonaan. Gayle Smith oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka COVID-19 ayaa dhinac ka istaagtay arrintan maanta oo arbaca kadib markii su'aalo isxigxiga ay wariyayaashu ka weydiiyeen arrintan. Shirkan jaraa'id oo telefoonka ay uga qayb gashay su'aalaha waxay ka imanayeen wariyalka kala socda wadamada Caribbean-ka, India, Brazil, Africa, Bariga Asia iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa maanta arbaca ku dhawaaqay in wadamada xubnaha ka ah midowgaasi ay ogolaadaan in ay dadka dhameystay tallaalka xanuunka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada midowga Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afhayeenka midowga Yurub Christina Wigan ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan oo midowga Yurub ku boobay ay isku raaceen in ay qafiifiyaan xannibaadyadii hore loo soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan وحسن كافي عبد الرحمن قوست.
مالنت بريتا او كوبيغان لباتنك بيش مي ايا لغوة دا ان مغالة دا مغدشو او شر روغاها اللايو اريما دورشو ينك دادبان او غفرمو مدحد دولد دا لحي ايو كوا مامول غبالاديا دا وحانا كولان كاني oo si weyn looga dhursugayo markii ugu horeysay hoggaamin doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Haddaba shirkan wuxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horeeyay ee natiijo la'aanta ku soo dhamaaday? Sideese looga gudbi karaa caqabadihii horay u taagnaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. Shirkaasi wuxuu ku qabsami karaa Al-Muslimu cala shuruudihim baa layiraa, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa 17 September agreement in sidoo ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladda xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka marka wax loo baahan yahay in la fuliyo marka shirkaasi sidaas ayuu ku qabsoomi karaa waxaana la rabaa in la fahmo hadda madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay doorashada ra-iisul wasaaraha ee amniga waxa muhiimka ahi ma aha in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashada amniga laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey haddii uu ra-iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwan kii madaxweynuhu uu fulin waayey heshiisku ma fulayo marka qodobadii markaasi laysku fahmi waayey ayaa la rabaa inuu fuliyo prime ministerku isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gada in la hoos geeyo maamulka Jubbaland xildhibaanada markaasi gobollada waqooyi in la hoos geeyo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashim Adaam oo hadda marka la fiiriyo awoodda markaasi wax weyn Power Sharing Deal-ka uu taagan yahay ay u taagan yihiin midnimada markaas qoqoyiga Soomaaliya asaguna uu yahay xibinta ugu sareysa iyo in la bedelo guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo marka ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa macnaa qof qof ku bedelma aha laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobadaas oo fuli waayey marka waxaa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker laga rabaa inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaasna sidoodii uu fuliyo marka sidaasna anagu markaas aan ka rajaynaynaa wuxuuna haystaa chance fiican opportunity noo kasta dadar wana sale fursad u haystaa beesha caalamka ogol maamul goboleedyada ogol waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo madaxweynuhu ku wareejiyay bulshada rayidka cidiidani ma jirto marka waxa la rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas
haye abdullahi
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore xasan adiga baahda VOA da waad salaamiya salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in loogu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo ballanka xalane in dib loo soo nooleeyo prime ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dawladdu international community and backup seenian waxaan islaannahay runtii meeshan gabi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditioniska jiray oo sidoo kale saaxiibkay u sheegay jiray gabi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan waxa soo dhan waa alif macallin tiray waxa kaliya oo lagu hadlaayo lagu wada hadlaayo ama lagu exercise gareynayo ama lagu dhaqmaayo waa 17kii September ee 16kii February waxaan labadaas ahayn oo lagu wada hadli karo male cid aan la cid keentay shuruud cusub oo dib u soo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysa waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad inuu barnaamijkan burburo ayadana marka ay madaxa saaranaysa ama international community ha noqoto ama heer national Soomaali ha noqoto laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already guddiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabo barnaamijka barnaamijka inuu hawshiisa si toos u gudagalo aan rajaynayna inuu ku guuleysto waan rajaynaynaa bidinlaahi alkariim inay barnaamijkan uu miro dhalo inta u dhaxeyso 17kii September ee 16kii February waxaan labada ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale barnaamijka hadda socda guddiga doorashada la soo sameeyey guddiga doorashada heer gobol iyo heer federaal isku dar isku dhafay tababarna la siiyey guddi farsamo madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loo soo xaliyo 16kii February waxay heshiis ku gaareen guddiga maamul goboleedyada iyo guddigii dowlad federaal ka socday heshiis bay gaareen heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditioniska yarka meesha ka jira la saxo qaarkood wax badanna may ahayn in fact waa isku afgartay anyway cid maskaxa maanka ku haysa ma jirto inay shuruud kale ay iman kartay gabi ahaanba waa ka mamnuuc hadday shuruud kale soo gasho meesha waa fashilma wey macnaheed shirki
cali nuux waad maqlaysaa cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin adiga sidee u aragtaa arintaasi
marka saaxiibkay wuxuu leeyahay shuruudii ma iimaan karto horta shuruudaha ma aragtay maxaa la yiraahdaa way iimaanayaan waxay u iimaanayaan heshiis baa la rabaa lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno annagu hadda guddiga farsamada ma ahin goobta shirkana ma joogno waxa guddiga farsamada loo sameeyey oo marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii la isleeyahay abistaa kalestooyo oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan marka rag meel iskugu yimid ee waa wada hadlaya shuruudana way imaanayaan marka lama oran karo marka shuruudo ma iman gal shuruudo way imaanayaan shuruudahan waxa ugu horeeyay waxa lagu heshiiyay in la fuliyo kuwa dhiman la fuliyo kuwa dhiman waxa kamida baawarka madaxweynaha macna waxa loo baahan yahay madaxweynuhu warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan raysal wasaaraha si ay doorashadu u dhacdo amniga iyo hadda wuxuu wareejiyay iyo doorashada laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon marka waxaan rabaa moogtahay midyahan aan qaran qarsan xoolahan qalan wax la yiraahdo ma jiraan in madaxweynuhu awoodiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka prime ministerkuna uu fuliyo awood madax bannaan yeesho xasan sheekh isagoo todobri ka dhiman tahay mandatekiisii madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin waxna xilka qaadaynin awoodiisana sidaa ugu wareejiyey doorashadiina ay sidaas ku dhacday madaxweynahana waxaan maraynaa adeerdan 8 February ayaa uu dhammaaday legitimatekiisii macnaha mandatekiisii saxda ahaa ee sharciga ahaa maantana waxaan maraynaa maxaa la yiraahdaa 18kii May ayaan maraynaa wuxuu ku sii dhow yahay 3 bilood oo dhowba fadhiya marka waa laga rabaa warqadaas inuu wareejiyo waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay 16kii February heshiiskii ka dhacay Baydhabo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis toduuban lama fahmin aniga hadda shakhsiyan cali ahaan maba aan fahmin cid faahfaahisa oo fahamtana maana arag heshiiskaasi wuu duuduubnaa beesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay marka wax duuduubana hadee calooli waxay ku bogota lugmada weeyaanle annaga war duuduubanaaba na diliba annaga waxaan u baahannahay wax furfuran oo markaasi transparentiya
aan siiyo cabdullaahi
saaxiibkay waa mahadsan yahay waa aragtidiisa laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideeda waxaan labada qodob ahayn 17kii September iyo 16kii February waxaan ahayn oo lagu wada hadli karo ma jiraan shuruud iman kartana ma jirto bataatanba wixii maamul ah oo prime ministerka wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisa inuu waxyaabo qaab farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo wax problem ma laha taasi noocdoonta wax noqoto laakiin cid miis intay soo fariisato warqad ku soo qorato dhan shuruudahan hala meel mariyo haddii aan shuruudahan la meel marinan shirkana kama qayb galayna cid miis la soo fariisan doonto ma jirto waa mamnuuc waa prohibit waa la mamnuucay waa laga heshiiyey cid alle cidi kelmaddaas la timaado ayadaa u ciqaabmaysa ciqaab bay la kulmay kow labo prime ministerka waxaa mandate loo siiyey inuu fuliyo 17kii September iyo 16kii February waxaan intaa ahayn kama hadlayn mandatekaas waxaa siiyey madaxweynaha siiyey oo u siiyey abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah gacanta si toos ugu hayo international community way soo dhaweyn fikirkaas way ku backup garaynayaan maanta ma taagno shuruud ma taagno absolutely maanta cidi keento shuruud waa fashion meeshuu saaxiibkay leeyahay 16kii bishii February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsanin waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri kelmaddaasuu yiri waxaan isleeyahay saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kurnoqosho sinfsiyan inuu dib u fahmo dadku way fahamsan yihiin clear bay ahayd maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahoodi bay soo dirsadeen dowladda federaalkana way ku dartay meel baa laisugu geeyey mudday fadhiyeen go-aan midaysa bay kasoo saareen wax alla wixii go-aan midaysan ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay documentyada xafiisyada dowladda meel walba yaallaan wax qarsoon ma aha oo wax qoraal ah oral ma ahayne qoraal buu ahaa qoraalkana meel walbu yaala wixii lagu wada hadlay waa lagu heshiiyey taas ayadaa marka dood kama taagnaanayso waa in lagu dul shaqeeya simple waa lagu dul shaqeynayaa ayadaan ahda last mataqaanaa decisionkii la gaaray ayadaa noqonayso 17 baa reference garaynayaa 17ka ayaa mataana base ah 16kana waa lagu kor shaqeynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cali dhuux
xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20ka May dhacaya ayay horta 80% ku xiran tahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas annaga waxaan rajaynaynaa prime ministerku maadaama hadda doorashada lagu wareejiyey amniga doorashadana uu asagu u maamulayo waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in prime ministerku uu noqdo honesty markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas awoodiisa fulineed isticmaalo siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayey heshiis siyaasadeed buu fulin inuu fuliyo laga rabaa marka waxa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaado una garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga
haye cabdullaahi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20-keeda ee prime ministerku iclaamiyey oo mandate loo siiyey inuu shirkaas qabsoomo inuu dhaco shirkaas waa xalka koobaad koow isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ay isu yimaadaan oo aan wax condition wadanin shuruud la-aan ah lisla hor yimaado shirkaas uu dhaco lagu dul shaqeeyo 17-kii Sebtembar wixii lagu heshiiyey iyo 16-kii Februari wixii lagu heshiiyey labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin si buuxda lasugu yimaado
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdulaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa v o a washington xasan kaafi qoystay iyo xubintii dooda gaaban haddii aanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska dhowaan ayay dowladda maraykanka u ogolaatay in caruurta ay da-doodu tahay 12 jirka iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka COVID-19 waalidiinta qaar ee degan dalkan maraykanka ayaa qaar waxa ay u riyaaqeen tallaabadan halka kuwa kalena ay shaki ka muujiyeen inay caruurtooda siiyaan tallaalka COVID-19 barnaamijka qoyska ayaan haddaba kusoo qaadanaynaa kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska soomaalida ee tallaalka COVID-19 iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa Hoya Stayl Salaad waxa ay ku nooshahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa iyadoo ka jawaabaysa inay caruurteedu qaateen talaalka COVID-19 iyo in kale ay ku jawaabtay
talaalka COVID-19 ma aragtay anigu wili mana qaadanin mana rabo inaan qaato ilaa iyo lay dhaho waa qasab ma shaqeyn kartid ama waddanka kama bixi kartid inaad qaadatid ma ahane in la taas lay dhaho ma ahane ma jecli inaan qaato sababtoo ah waan ka cabsanayaa oo ma aragtay waayadii la yiri 3 talaala markii ugu horeysa soo baxeen 2 ma aragtay weli dib laguma arkin xabad baa xoogaa dib lagu arkay waana la joojiyey marka aanay maskaxdeeda markii qaarkood waxaan dhahaa ha ka waran haddii labada kalena 2 sano ka bacdi ama 3 sano ka bacdi la dhaho dib bay keentay marka ilmana weyno joogan haddii waxa la yiri 12 jir iyo wixii ka weyn way qaadan karaan marka anigii aan qaadan maxaa 12 jirkayga aan xirbad u iraahdaa qaado ilaa lagu qasbo aniga ra'yigayga ma qaadanayo ilma aan dhalana maba siinayo
Cabdicasiis Salaad Samatar oo ah aabe degan gobolka Massachusetts magaaladiisa Boston ayaa hase ahaatee fursad weyn oo soo martay u arka in talaal ay kaga badbaadi karaan xanuunka COVID-19 loo helay qoyskiisa
arrinkan vaksiinka annagu horta dadkayga inteena waaweyn oo qoyskayga waa qaadanay waxaan ugu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta kuwa college-ka dhigta oo iyo kuwa high school-ka dhigta ayaa ina ugu darnaa iyo caruurta yaryar marka kuwa yaryara gurigan ku haynay iyo kuwa high school-ka marka hadda high school-kii ciyaarka wixii 12 ka weyn waxay yiraahdeen waxay qaadanayaan vaccination arrina aad iyo aad aan ugu faraxnaba ahayd oo wanaagsan yaryarkiina kuwa wixii 12 ka yarna guriga iska joogaano waxaanu nirey bal inta xal lagu helayo iska joogaan sanadka dambe oo iskuulka markuu bilaabanayo September ayagoo afka xiran ha iska aadaan laakiin hadda gurigooda iskaga sii dhameystaan sanadkan inay wax kala soo baxaan laga yaabo oo vaccine kale ay soo saaraan caruurta yaryara marka hawshu adigu alxamdulillah si fiican baa maaragtay ayay vaccine-kan u socotaa walwalkii badnaana waa inaga haray oo aan qabnay ciyaalku waxa weeye haddii ay marka dadkana waa dadka waaweyn hadaysan vaccine gareysnayn ay ciyaalkii ku daartaan ciyaalkii gurigiibay keenayaan marka haddii macallimiintiina ay vaccine-kii qaateen ilmihii yaryaraa dadkoodii guryaha joogana ay qaateen xoogaa dhankaas waxaad u malaysaa dadka xoogaa in la kala badbaadayo laakiin weli waxa weeye waxaan ku rajaynayaa inay kuwa yaryar oo ciyaalkana ay soo saaraan.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waa dhaqtar ka howlgala rugta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota qaybteeda caafimaadka. Waxa uu marka hore sawir guud naga siinaya xaaladda tallaalkan hadda loo ogolaaday inay qaadan karaan caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn iyo faa'iidada uu leeyahay.
Caruurta degan dhulkan ee da'doodu ka yar tahay 12 waxaa lagu qiyaasaa inayhiin 17 million 17 million inayhiin baa lagu qiyaasaa. Waxaa ilaa maanta ilaa shalay la tallaalay dadka 12 ilaa 15 u dhexeeya waa ilaa 600,000 nus milyan ayay ka badan tahay dadka la tallaalay. Haddii lagu daro dadka 18 ee min 12 ilaa 18 3 million iyo bar ayaa ahayd ilaa hadda la tallaalay. Faa'iidada uu u leeyahay dadka waaweyn ayuunbuu u leeyahay dadka yaryarna, laakiin sababta hadda loo soo tallaalayo yaryarka caruurta yaryar waxa weeyaan waxaynu ognahay inuu xanuunkani dhibaatada ugu weyn ku hayo dadka aada u waaweyn. Sababta awgeed ayaa waxaa muhiimadda ama priority-ga markii hore la saaray tallaalka iyo ilaalinta ama ka hortagga waxyaabaha lagaga hortagayo dadka aadka u waaweyn ee dadka degan meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. xanuunkani markuu bilowday dadka badankiisa u dhimanaya waxay ahaayeen dadka waaweyn jirka weyn. Hadda maanta markaad eegto cusbitaalka anigu aan ka shaqeeyo tusaale ahaan, dadka xanuunka u jiifa ma aha dadkii aadka u waaweynaa ee bishan bisheedii sanadkii hore u dhimanaya, waa dadkii da'da yaraa. Ilaa maalintii xanuunkan ay bilaabmayba qorshuhu uu ahaa in la tallaalo qof kasta, laakiin laba shay baa socday: in laga fuuriyeelo dadka waaweyn iyo in lagu sameeyo baaris beeraada sida caruurta uu saameynayo. Oo baaristii hore waxaa lagu ekeeyo keliya dadka ka waaweyn 16 maadaama uu ahaa tallaal cusub.
Faa'iidada uu tallaalka COVID-19 u leeyahay caruurta 12 ka weyn ayuu Dr. Madar mid mid noogu sheegayaa.
Faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan, waa ta koowaade 14% dadka xanuunku ku dhacay waa dadka da'doodu ka yar tahay 16 marka xanuunka uu ku dhacay caruurtii. Ilaa dad 4,000 ku dhow ayaa waxaa ku dhacay xanuun khatar ah oo maqaan system inflammatory syndrome laga caruurta ku dhaco badankoodu ku dhintaan oo organa badan wax noqda. Marka xanuunkan uu ku dhacay caruurta, intaa ka sakow caruurtii iskuulkoodii bay dhibaato ku timi oo iskuuladii ma aadayaan oo lama tegay iskuuladii oo waatan lahay guriga ha laga dhigto, waxbarashadoodii aad bay u dhaawacantay. Waxaa dhaawacantay in social life-koodii ama noloshoodii kale caruurtu ilaan iskuul uun maahayn ee banaanka u baxaan oo wax bartaan oo nolosha kale ay ka mid noqdaan baa iyadana dib u dhacday. Waxaa iyadana dhibaato ku hayada caruurtii xanuunkii haddaanay tallaalleen way qaadayaan, haddii aanayba iyagii aada ugu jiranin waxay u geynayaan waalidkood, ayeydii, awoogii, qofkii jiranaa bay u geynayaan. Marka sababaha badan awgood ayuu muhiim ugu yahay
tallaalkani. haddaba dhib ma u keenaya caruurta, mase jirtaa sabab intay doontaba hala ekaatee ay waalidiintu uga baqaan in ay siiyaan caruurtooda? Dr. Madar mar kale,
dhibta uu ku keenayo kama duwanaa tallaalka ay sida kale u qaataan ee tallaalada ay u qaataan xanuunada kale ee caruurta la tallaalo ee qaarkoodba lagu qasban yahay in la tallaalo si ay iskuulka u tagaan. Waad ogtahay wadamo badan oo reer galbeeda uu kan aynu joognay uu ka mid yahay tallaale badan baa jira oo qasaba ardaydu inay qaataan intaana iskuulkaba bilaabin. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxaa la ilaalinayaa naftoodii iyo naftii dadka kale ee qaadsiinayaan tallaalkan. Keli ahaantiisa waxaan oran karaa waa tallaaladii loogu tijaabin badnaa, waa tallaal ay qaateen 400 million oo qof ay qaateen. Marka markay tallaal qaateen iminka dadka Maraykanka ka weyn 18 waxaa qaatay 400% tallaalka way qaateen. Waa intii badneyd. Marka waxaa la hayaa macluumaad fara badan, ma jiro baan oran karaa tallaal kale oo waqti intaa leeg dad intaa leeg la siiyey. Marka wax dhibaato ah oo tallaalkana uu ka yimi waa buu meelaha qaarkood ka dhibaato yar yahay tallaaladii hore. Marka tallaalkan anigu wax dhibaato ah oo haba yaraatee ay caruurta looga baqaa ma jirto oo aan ahayn in lagu dhiirado. Awalyaan aad bay ugu dhiiranayaan dadka dhulkan degan iyo iminka watan hadda kuu sheegayo dee ilaa waxa istallaalay 3 million iyo bar ayaa la tallaalay olreedi dadka ka yar 18. Waxaan aaminsanahay oo culimo badan inay la qabtaa in tallaalkan la sameeyey hadda gaar ahaan kan hadda caruurta loo ogolaaday ee kambaniga Pfizer la yiraa sameeyey iyo ka Moderna la yiraahdaba nidaam cusub baa loo sameeyey oo messenger RNA la yiraahdo, dadku waxay isku qaldaan RNA-da ay leeyihiin hindisayaasha ayuu tagayaa oo dadka wax dhalmadooda iyo waxyaabo kale buu waxyeelaya. Sida uu shaqeeya waxay qofku marka lagu duro tallaalku DNA-da ma gaaro. DNA-du waxay ku taalaa nucleus-ka meesha bu'da la yiraahdo ee ku taalla unuga ama selka. Meel cytosol-ka la yiraahdo dhexda ayuu ku baaba'daa. Waana messenger RNA, maaha DNA. Markaa ma gelayso tarankii iyo koriinkii iyo ilaa hadda wax kumaan kunka boqolaalka kun ee tallaal ee la qaatay wax uu meelaha gaaray ma jiraan. Anigu waxaan oran lahaa dad badan oo Soomaalida uu aan joogin dhulkan reer galbeedkun fursadahan helin ayaa fara badan inta yaree fursada u heshay inay ka faa'iidaystaan. Anigu waxaan oran lahaa aad uga faa'iidaystaan oo dhibaato looga baqaa marka loo haba yaraado.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka qoyska oo aan ku soo qaadanay kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska Soomaalida ee tallaalka COVID-19 ee dhowaan loo ogolaaday in caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa. Intaan marka la kulmayno waa Aashi Ibraahin Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Aashi Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii ku soo dhowaanayna codka macaan ee fanaanada Kaltuun Bacado. kamaan ee kaltuun bacda ayaan gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni caawa waxaad nala socodsiinayay aniga waa Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Thank you.